eetris on Tallinna Ülikool , targa eluviisi eestvedaja .
tere , hea Äripäeva raadiokuulaja , algas saade Eetris on Tallinna Ülikool . See on saatesari , kus räägime silmapaistvate Tallinna Ülikooli vilistlastega sellest , mida nad teevad ja tunnevad . seekordne saatekülaline on Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi rahvusvaheliste suhete dotsent , kes on tegelenud palju väikeriikide julgeoleku temaatikaga , Matthew Crandall . Kui te arvate nüüd , et jutuajamine tuleb inglise keeles või tõlkega , siis te eksite , külaline räägib heas eesti keeles . Tere , Matthew !
Tervist.
No ma usun , et kuulajatel kõigepealt tekib teiega seoses küsimus , et kas te olete väliseestlane või te olete ameeriklane , kes on eesti keele selgeks õppinud , kummaga teie näol tegu on ?
Mina olen tavaline ameeriklane ja olen Eestis elanud tükk aega ja seega olen lihtsalt eesti keele selgeks õppinud .
Ja mis teid ajendas seda tegema , mis ajendas teid Eestisse tulema ja selle keele ära õppima ?
No ma tulin Eestisse algusest tegelikult väga ammu. Ma olin 19 aastane ja siis olin vabatahtlik minu kirikus. Ja ma ise otsustasin nagu osleda selles programmis, aga nemad määrasid asukoht. Et siis seega sattusin Eestisse suht suvaliselt. Ja see oli juba 2002. aastal, 2002. See olin siin 2 aastat kuni 2004. Siis läksin koju ja hakkasin igatsema Eestit. See oli väga tore kogemus mulle. Ja siis ma tulin tagasi 2008 õppima magistris Tartu Ülikoolis. Ja ma olen ikkagi siin, et see 2-aastane magistriprogramm on nüüd 12 aastat kestnud, et siis olen ikkagi siin.
Kui palju te Eestist enne 2002. aastal siia tulekut teadsite?
No, mitte midagi, absoluutselt mitte midagi. Ja, et see oli must auk, lihtsalt nimi. Ja, et ma olen noor ja tol ajal ei teadnud midagi.
Kuidas 19-aastane Matthew Crandall suhtus sellesse, kui teda saadeti misjonäriks kohta, millest ta varem ei olnud õieti kuulnudki?
No see on üks põhjus, miks ma tahtsin tagasi tulla. See oli tõesti fantastiline maa ja väga tore rahvas. Eestlased olid väga viisakad. Oli sellepärast, et olin ameeriklane või see, et ma yritasin eesti keeles rääkida nendega. Aga inimesed olid väga head ja lahked. Et see on tore riik ja huvitav riik, väike rahvalik armas riik. Ja, et oli väga positiivsed kogumused.
Ja te tulite siia mormooni missionärina, kui ma õigesti tean. See on selline kultuurilises aspektis ka huvitav, et eestlasi peetakse üldiselt selliseks religioonikaugeks rahvaks ja öeldakse, et isegi sellised luterlased, kes peaksid olema meile nagu kõige harjumuspärasemad, et isegi neile mõnikord vaadatakse viltu. Kuidas teil mormoonina siin 2000-te alguses Eestis olla oli?
See oli tore, et mulle väga meeldis, et sul on õigus, et ütleme, et puhas huvi selle usu vastu oli küll vähe, eriti kui näiteks võrdlen minu kogumused mõne sõbradega, kes oli teistest riikidest USA's või Lõuna-Ameerikas, Brasiilias või midagi sellist. Aga see, et huvi usu vastu oli vähe, ei tähenda, et kogumus oleks halb, et oli ikkagi head suhteid. Mõned oli kooli huvi, kuigi neid oli vähe ja üldiselt oli ikka positiivne aeg siin ja siis.
Mis te siin siis selle esimese 2 aasta jooksul täpsemalt tegite? Kas te proovisite inimestega tänaval nii-öelda jutule saada, koputasite ustele, mis see teie tegevus siin oli?
Ja oligi kõik neid tavalised tegevused. Nagu sa mainisid, et oli meie kirik ja usu tutvustamine peamiselt. Samuti õpetasime inglise keelt. Yritasime leidva mõned teenimise projektid või tegevusi, aga see peamine tegevus oli see usu tutvustamine.
Ja siis te läksite Ameerikasse tagasi, lõpetasite seal ülikooli. Mis oli see, mida te Eestist taga jäite igatsema?
No, võib-olla 2 asja. Üks oli see, et see oli niivõrd huvitav. Et vaata, see oli eriline aeg Eestis. Sai NATO liikmeks, sai Euroopa Liidu liikmeks 2004. aastal. Ma mäletan neid vestlused inimesed. arvatasid, et mis on oluline, et mis siis Eesti tulvik on. Konkreetne ma mäletan üks vestlus bussipeatuses, oli üks vanem herramees. Ja ta rääkis, kuidas kuigi kõik rääkisid just Euroopa Liidu liitumisega, et oli just NATO liitumise, mis tõesti kindlustab Eesti iseseisvus ja suveräänsust. Minu jaoks oli lihtsalt nii tore ja huvitav näha, kuidas neid sündmised olid nii oodalised palju eestlastele. Samuti oli minu mielestä väga huvitav ühiskonna dynamika. Et vaata, siinä oli venekeelset elenike ja eestikeelset ja kuidas nad saavad hakkama mõnikord, kuidas nad ei saa hakkama. Et see oli väga huvitav koht, et igav ei olnud. Aga samuti see oli rahulik, et see ei olnud nagu lähisides, kus no, oli huvitav aga no, konflikt ja mitte rahulik. Et siis USA's, kui ma naastusin, siis tegelikult ma muutusin oma õppimise fokus ingliskeelse major või eriala. Et siis ma hakkasin riigiteadused õppima. Ja osaliselt see, et Eesti oligi huvitav koht ja samuti, et selle riigisüsteem on ka erinev. Et see on parlamentaalne süsteem, mitte presidentaalne, ja no, et lihtsalt huvitav. Ja siis see on pikk vastus, aga siis ei teine osa selles vastuses, et mis ma hakkasin igatsema, oli ka, et no, mulle meeldis mõnes mõttes olla erinev, et see oli lihtsalt mõnes mõttes nagu seiklus, et olla teises riigis, et kogeda uus kultuur, et see oli huvitav ja põnev, et no, kodus, et see oli kõik vanaviisi, no, et kõik, mis ma juba teadsin, et, no, et suhke rutiin, et siis ma arvan, et see oli ka üks aspekt, mis ma igatsesin.
Ja siis te leidsite lõpuks põhjuse tagasi tulla Eestisse ülikooli õpingute näol. Praeguseks te olete lõpetanud siin ka doktorikraadi, eks ole. Aga küsin hoopis selle kohta, et kui kiiresti te eesti keele selgeks saite ja kas teil kunagi niisugust plaani ei olnud, et prooviksin väikses riigis, kus inimesed ikkagi inglise keelt valdavalt räägivad, ilma selle riigikeeleta hakkama saada?
Jah, lõpetasin siis magistrikraad Tartus ja doktorikraad Tallinni ülikoolis ja eesti keelega. Tegelikult see oli osa selles missioni programmis, et siis enemmän tulin Eestisse. Meillä oli kohustuslik keeleõppe USA's. Õppisin, mis oli 10 nädalat, 11 nädalat. Ja siis, et seega nagu see valikerti ei olnud, et selles programmis, et meillä oli kohustus keelt õppida. Et siis jah, et see ei mõte, et me lihtsalt ei hakka seda õppima, et seda mõte minule ei olnud. Kuigi ma saan aru, kuidas teistel ikon, et näiteks kui keegi tuleb ja esimene päev on siin ülikoolis, kus õppe on inglise keeles ja no, kõik kaas üleplased on ka teistes riikides, no, see on väga lihtne, mitte õppida eesti keelt, eri kui keegi mõtleb, et on siin 1-2 aastat ja siis läheb ära. Aga jah, et minulle oli natuke teissugune programm või põhjus, miks ma tulin. Ja kui kiiresti läks õppida, et noh, tegelikult ma siia maali tunnen, et on suured probleemid minu keele oskustega. Et siis kunagi ei ole 100% selgeks õppinud. Aga mulle tundus, et kui ma olin Eestis 11 kuud, et siis võibolla aasta aega, siis ma suutsin suhelda inimestega, et sellisel tasemel, et ei tekitanud nii suured probleemid, et sain vähemalt hakkama suhtlemisega. Aga see kerge ei olnud ja no, eks see on jätkuv protsess.
Olete te nõus selle hinnanguga, et eesti keel on küllalt raske keel, mis ära õppida?
Jah, sellega ma nõustuksin, aga samuti, kui me räägin ausalt, et nii suuri kogumused mulle ei ole, et aga me teame, et see, kes oskab kolm keelt, on kolmekeelne, kaks keelt on kahekeelne ja see, kes oskab üks keelt, on amerikane. Et siis väga palju kogumusi keelt õppimisega mulle ei ole. No, natuke vene keelt olen tegelikult ikka õppinud, aga jah, et siis neid on rasked keeled, aga selles mõttes, et mulle ei ole nagu hispaania keel, et nagu võrda, aga ja inglise keele baasil on eesti keel suht erinev, no, grammatika on teisugune, et see ei võtta paar ütlemist.
Läheks äkki nüüd selle teema juurde, et mis on ka teile niisugune professiooni mõttes lähedane teema. Nagu ka saate sissejuhatuses sai öeldud, te olete palju tegelenud väikeriikide julgeoleku temaatikaga ja see on ka Eesti puhul teid paelunud. Kas teile on huvi pakkunud just nimelt see Eesti paiknemine suure Venemaa külje all ja see niisugune nende riikide omavaheline ajalugu või ka mingisugused muud aspektid, mis puudutavad Eestisugust väikeriiki ja tema julgeolekut?
No jah, võibolla pigem selle Venemaa kogemusega, et see on, vaata, et kui ma tulin Eestisse, see oli ja ikka on nii suur teema eestlaste jooks. Et kui me vaatame ajaloost ja kui me mõtleme tulevikust, murdutame tulevikust, et Eesti-Vene suhteid, Vene-Euroopa suhteid, et need on väga olulised. Aga samati, et need aspektid on niivõrd huvitavad, et see ei ole lihtsalt kahe riikine suhe, et on erinevad suhteid, majanduse suhteid, nüüd on küberjulgeolek, on palju erinevad aspektid, mis võib mõjuda vaikka riikide julgeolek. Ja need teemad, mis on siseriikliku teemad ja välis teemad, mõnikord on väga raske eristada. Et siis üldiselt jah, suhteid Venemaga, aga kindlasti on palju muu teemad, mis on huvitavad.
Mis on praegu teie hinnangul Eesti julgeoleku seisukohast mure number üks või teema number üks? Millest me peaksime kõige rohkem rääkima ja mille pärast mure tundma?
No mõnikord võibolla siin, et see võibolla hea vastus ei ole, aga ühel poolt ma ikkagi nõustun paljudele, kes tunnevad muret, kas tulevikus tuleks mingi oht Venemalt, kui vaatame Gruusia sõda 2008, Ukraina konflikt 2014, neid territoriaalilised sõjaväeohud ikkagi on olemas, et seega kindlasti peab olema valmis selleks. Aga siiski ma arvan, et see ei ole mõte, et pane terve tähelepanu just sõjaväe ohtudele. Sest minu mõeldes, et kuigi see on ikkagi oht, et see ei ole kõige tõenäolisem oht. Ja iski kui me vaatame, mis Eesti on ise juba kogenud, on teised mured ja probleemid, kas küberrünnakud, energiaprobleemid ja praegu loomulikult selle esimese kriis, suurim julgeolekumõõru ongi koronaviirus, et mitte mingi teise riigi sisse tung.
Kuidas Eesti teie hinnangul omane selles niisuguses geopoliitilises olukorras siiamaani on hakkama saanud? Sageli meile eestlastele tuletatakse nagu meelde või peetakse vajalikuks meile südamele panna, et osake oma seda väikest iseseisvat riiki hinnata, et maailmapildis on võrdlemisi suur saavutus nii väikese rahvuse jaoks. Olete te selle hinnanguga päri?
Jaa, et mina nõustun, et minu mõelest Eestil on läinud väga hästi, et need otsustused, mis riigijuhid on teinud ja üldiselt need on olnud suht konsensuslikud otsustused, olnud head, positiivsed ja kasvikud. Loomulikult see ei ole soltanud ainult Eestist, et osalliselt on Eestil vedanud. Selles mõttes, et on geograafiliselt teises kohas, näiteks Gruusia, ma arvan, hea meelge vahetaks geograafiliselt olla natuke lähemale. On head liitlased, tuotajad, näiteks Soome ja teised Euroopan riikid, kes tunnevad võibolla, et ne on rohkem ühis Eestis, kui võibolla, näiteks mõned tunnevad Gruusia või Ukrainaga, kes on teisel pool Euroopan liit ja NATO ja vaatavad ja võibolla loodavad, et saaks sisse. Aga on palju vaiksemad nuanseeritud otsustusi, mis Eesti on teinud, et näiteks kuidas tagada USA toetus ja viimaste aastatega näiteks, et kuidas suurendada suhteid Prantsusmaaga. Majandus poliitikas on teinud palju otsustusi, mis on tagutud rohkem Saksama toetust. Et see ei ole lihtsalt nii, et paperi peal Eesti on NATO liige või et paperi peal on Eesti Euroopan liidu liige, vaid reaalselt, kuidas teised liitlased näevad ja hinnavad Eestit on kõrge. Ja see tuleb just palju tarka otsustuste põhjast või pärast. Ja samalti mõned need otsustused ei olnud kerged, et see nõudis ohverdus ja vaev Eesti poolt.
No nende otsuste langetamine, nagu te ka mainisite, on olnud valdavalt selline konsensuslik või mingisugust väga suur kismat nende otsuste langetamise eel ei ole olnud. Samas me ise sageli omistame endale niisugust kommet, et me tülitseme oma vahel palju, eestlased siis oma vahel. Et kas teie kui sellise kõrvaltvaataja või sisse tulnud inimese pilk on natukene teine, et vähemasti mis puudutab välispoliitikat või riigi julgeolekut, siis tegelikult on suudetud ühte sammu astuda selle asemel, et oma vahel vaielda ja kakelda.
Ja minu mõttes on väga, väga rahalik. See tüülisemine on suht, ja, et minu mõttes, et kui vaatame teiste riikide eeskujud, et Eestil on ikkagi väga rahalik. No, nüüd, kui me näeme, et EKRE on tulnud võimule, et nende retoorika on võibolla pisut teravam, ja noh, et selle arutelu näiteks võibolla EKRE ja teiste erakondadega on pisut teravam kui minuvikus, noh, kuigi võibolla keskereformi vahel oli noh, natukene arutelu küll, aga üldiselt ma arvan, et midagi väga hull ei ole ja kui me vaatame näiteks, kuidas terve maailm on arenenud, et arutelud ongi tervemaks muutunud üle maailma. Et seega, kuigi Eestis on tervemaks läinud, teistel on veel tervemaks läinud. Et siis ma arvan, et veel Eestis on suht rahulik ja stabiilne. Et noh, et suhka vägivaltu, noh, probleemid ei ole tekitanud nagu ja lõppotsustused ikkagi saab teha, mis on positiivne.
Üks Eesti niisugune julgeolekuline või ka välispoliitiline teema on olnud Venemaa ohu teadvustamine väljapoole Eestit kaugematesse piirkondadesse teistele riikidele. Ja aastaid tundus, et eestlased on oma selle jutuga võrdlemisi üksi, seda muret ei mõistetud väga hästi, aga mõne aasta eest toimus teatav niisugune nihe ja seda teemat on Euroopa tasandil järjest rohkem üles võetud. Kui suureks töövõiduks te seda peate, et ka kaugemad Euroopa riigid on hakanud sellest Venemaa ohust aru saama?
No ma arvan, et see ei ole niivõrd Eesti töövõit. Ma arvan, et Putin on peamine teglane, kes on seda töö ära teinud, et kui me vaatame Gruusia ja Ukraina konfliktid, et neid on just neid sündmused, mis on muutunud mõne teiste lääne Euroopa riikide arusaam Venemast ja samuti kui vaatame näiteks Suur-Britannia suhteid Venemaga on ka mingid mürgitused ja noh, suhke mõned sündmused juhtumid seal, mis on mõjunud. Üldjuhul see on ikkagi minimaalne mõju, et mis nagu vaik riik Euroopa süüdleb suurte riikidele, et suured riikid ikkagi vaatavad nagu kuidas see end mõjub. Et siis jah, ma arvan, see Ukraina kriis on see, mis on kõige rohkem mõjunud, mitte lihtsalt Eesti lobby. Aga noh, et mitte ainult neid, et kui me vaatame näiteks energia julgeolek, kui me vaatame küberrünnakud, et on olnud päris mitu yllätavad ja muuretavad sündmused, et näiteks Ukrainas, kuidas Venemaa on teinud küberrünnakud Ukrainas, et siellä on väga mitmekuised rünnakud, väga ohtlikud rünnakud, et kuigi see oli toimub Ukrainas, et ma arvan, et päris palju näevad seda ja hakkavad tajuma, millised ohud on olemas. Et loomulikult Prantsusmaa ei hakka mõõritsema, kas tuleb mingi Venemaa sisetung, aga küberrünnak võib iga ühele saatada kunagi.
Erinevate riikide tugevused on erinevad. Mõni riik tunneb paremini ühte valdkonna, teine teist. Euroopa Liidus need riigid võiksid oma kogemusi ja oskusi täiendada, üksteist täiendada. Mis võiks olla Eesti riigi niisugune funktsioon, roll või teemad näiteks Euroopa Liidus välispoliitikas ja julgeleku teemadel? Mis on need teemad, mida eestlased oskaksid võibolla kõige paremini ajada?
Noh, loomulikult vaatame see küberteema, et Eesti on väga pikalt seda ajanud, väga pikalt seda promonud, et tõstnud esile selle tähtsus ja siimoodi ma arvan olnud päris edukas selle küberteema, et ma arvan kindlasti saaks sellega jätkata, et ole ees rääkija, ees vedeja küberjulgolku teemadega, ei valitsemise teemadega. Aga samuti ma just lugesin üks artikkel, see oli Kristi Raik selle kaitseuuringute keskuses või vabandust vist oli selle Välispoliitika instituudist, no, mis on osa selle ICDSis. Aga sealt rääkis, kuidas Eesti praegu selle Euro julgeoleku nõukogu liikmena saab mõnes mõttes olla see, kes saab informeerida teised Euroopa Liidu riigid ja samuti proovida hoida ühsus, kui on sellise Euroopa Liidu julgeoleku temaatikat. Sest edaspidi, ma arvan, sellised konsensuslikud otsustusi Eesti tasemel, Euroopa Liidu tasemel ja transatlantilise suhete tasemel on väga raske leida. Et siis kindlasti, kui on kedagi, kes saab proovida hoida ühsus, et see on kindlasti väga vajalik. Ja ma arvan, et vaiksed riigid on mõnikord väga heas positsioonis, et hoida ühsus, promoda ühsus. Ja siis kui on neid erisused, no, me proovida vähendada selle mõju või selle probleemi, mis tuleb sellest.
Kui ma teid kuulan, siis niisugune ühtsuse tähtsuse rõhutamine ja selle eest kõnelemine, mulle tundub, et Eesti riik seda Euroopa Liidu tasandil ongi päris palju teinud, et olnud siis nagu see selline küll suhteliselt väike hääl, kes kutsub üles koostööle ja teine teise mõistmisele ja probleemid ületamisele, on teil samasugune arvamus?
Ja üldise on küll, et väike riigid eriti saavad kasu sellest, kui on ühsed reeglid, kui on organisatsioonid, mis toimivad, et kui väiksed riigid peavad ise hakkama saada maailmas, et no siis on ohud palju suurem. Et siis ma arvan, et jah, et väike riigid jaoks parem strategi on proovida tagada ühsus selle asemel, et teha suure kise ja öelda, et oi, et see ei ole aus, et see on probleem, et see on probleem, no, yritämme lahendada seda probleemi, että mõnikord peab vaatama seda terve pilt. Ja eks elu näitab, mis Euroopa Liidu tulevik on, aga no, kindlasti praeguses olukorras on mõtet proovida säilida Euroopa Liidu ühsus ja tõhusust.
Mõned aastat tagasi, kui Eestis sai peaministriks Taavi Rõivas, siis ta üks tema väljaütlemine pälvis väga palju vastukaja, kui ta ütles, et Eesti ei vaja suurt narratiivi, vaid inimesed võiksid nagu teha sellest oma igapäevast tublit tööd ja liikuda parema homse poole. Te olete hea inimene, kelle käest küsida, et te olete väljaspoolt tulnud, palju suuremast ühiskonnast, aga tulnud siia sellepärast, et teile see maa ja riik ja inimesed siin meeldivad. Mis teie meelest võiks olla Eesti narratiiv, Eesti suur lugu, Eesti suur eesmärk?
No ma arvan, et see on hea küsimus ja no, kui Rõivas ütles, et narratiiv ei ole vaja, ma arvan, tegelikult inimesed ühiskond nõuab narratiivid. Et inimesed tahavad tunda mingi eesmärk, et midagi toimub, et miks midagi toimub. Ma arvan, see on üks põhjus, miks võibolla EKRO on hästi läinud, et nad on suutnud no, võibolla narratiividega meelitada inimesi, et see üle ilmastamine kaasneb mõned riskid ja ohud immigrantid, et siis peab säilima just tada rahvusluse aspektid, et ma arvan, et see rahvuse ohu narratiiv on väga mõjukas. Et siis ma arvan, et kindlasti on ikka mõtet tegleda selle narratiiviga, et mis on Eesti eesmärk. Ja no, minu mielestä, et mulle meeldib Mark Lowry raamat, mistä kirjoitas, ja selle minun mielestä nimi oli The Little Country That Could, või midagi sellista, aga se oli enemmän selle eduloo, että enemmän Eesti oli väga kefas olukorras 90-tel ja vaatamis nyt on saanut. Et siis mä arvan, että se Eesti kuin edulugu, että se voiksi olla hieno narratiiv. Et selline ofri narratiiv, et oi, et nagu, et me oli okkupeeritud ja kõik on nii kehvasti ja vaata, et me ei olnud peremehed oma maa. Et seda kindlasti on oleline mäletada, aga ma arvan, et see ei saa olla põhiline narratiiv. Et põhiline narratiiv võiks olla, et see, et me olemme edukad ja tulevikus saame olla veel edukamad. Et siis, et ma arvan, et see on ka midagi, mis saaks motiveerida, et mitte lihtsalt oleks mingi stagnatsioon, kus no, lihtsalt eksisteerime, no, olemme NATO liikved, no, nyt on kõik tehtyd, ajaloo on lõppenud, vaid see, et, no, et elu läheb edesi ja me olemme eesvedeja, mitte lihtsalt keegi, kes reageerib selle.
2000-ndate algus või esimene pool, kui te siin esimest korda või esimest perioodi olite, siis mulle tundub enne kõike minust natuke vanemate inimeste juttude põhjal, et umbes see periood oli see aeg, kus eestlased tundsid oma riigi ja rahvuse üle päris palju uhkust. Sellepärast, et me juba olime NATO liikmesriigid, me liikusime jõudsalt Euroopa Liidu poole, meil olid paljud tublid sportlased, noh näiteks Erki Nool võitis 2000. Aastal Sydney olümpial kuldmedali. Ja just nimelt see edulugu, millele te viitasite, et 90. Alguses see stardipositsioon oli väga kehv, aga me suutsime kiiresti areneda, oli ka nagu inimestesse seda niisugust head tunnet ja optimismi süstinud, aga nüüd ma testin seda niisugust oma nägemust ja siis saate öelda, et kas te olete nõus või näete teie seda asja kuidagi teistmoodi, aga mulle tundub, et see kiire edu sellest halvast positsioonist, see areng nagu natukene pidurdus ja et see on täiesti loomulik, et kui sul on väga suur arenguhüpe võimalik teha, siis sa teed, aga kui sa jõuad kõrgemale ja kõrgemale, siis need edusammud lähevad järjest väiksemaks. Ja kuidagi sealt see niisugune harjumuspärane tempo kuidagi riigi ja rahvuse arengus nagu kadus ära ja inimestel tekis tunne, et me kuidagi enam ei püri edasi ja me pole piisavalt head ja me oleme kuhugi seisma jäänud ja nii edasi. Kuidas teile tundub, et kas see niisugune konstruktsioon, mille ma lõin teile, tunnete te midagi ära, olete te asju samamoodi näinud või olete te kuidagi teise pilguga näinud neid asju?
No, ma arvan, et kindlasti see on õige, et mõned edusammud olid väga suured, vaata NATO liikmeks, Euroopa Liidu liikmeks saamise, Euroopa visioon võideti, mis oli 2001. Aastal, et siis ei ole enam midagi saavutada, eks ole. Aga no, kindlasti on ikkagi oleline tunnustada neid edusammu ja edesi minna, aga no, ma arvan, et mõnes mõttes on õigus, et neid väga suured, nii suured saavutused nagu NATO liitumise, et ilmselt seda veel ei tule. Ma arvan, et see on üks põhjus, no, näiteks kui me rääkime jälle EKRE-st, et no, mis on nende edu saavutus, no, et nemad ja samalla IRL, et tihti nad inimesed yritäsid midagi välja pakkuda, et no, sükkä sümboolne edu, et vaata se neljä rajallinen Tartu Tallinna maante, no, midagi suur uhke, mis inimesed näevad, saavad kokoda. Ja mõnissa mõttessa rahvusvaheliselt on natuke raskem võibolla midagi nii suurt ja uhkelt välja vaarata. Aga no praegu on Eesti Euro julgeoleku nõukogu liikmeks, et neid saavutused ikkagi on olemas. Ja tulevikus ma arvan, et neid ikkagi tulevad, kas on mingi Helsingi Tallinna tunnel või, no, või kes iganes või iski see, että saab edukalt yhä viirusa puhangu vastu võitlemist, että on alati võimalused olla edukas maailmas, soltub millest ohud ja väljikud see tulevad.
Ma nüüd vahetan teemat ja küsin, et kas te aegajalt oma kodumaa või siis sünnimaa Ameerika Ühendriikide järgi ka igatsete?
Ikka, ja see oli kindlasti ja ma arvan, seda kauem ma olen Eestis, tegelikult seda igatsust natukene tõuseb. Loomulikult mul on kõik perekond seal USA's, tulen suurest perest, heast perest, kaks venda, kaks öde. Et siis, ja, et kindlasti igatsen. Aga samati on see, et kui keegi elab teises riigis 21. sajandil, et see on hoopis teiskunne kogumus, kui no, näiteks keegi saada või iski 30 aasta tagasi, et siin on Skype ja FaceTime ja kõik võimelused, kuidas suhelda. Samati, kui me rääkime poliitiliselt või riigi täydestä mõttes, saab osaleda sellise poliitilise kontekstis. Näiteks seal ma ikka käin hälätamas, et no, postiteel loon uudiseid, et mis siis toimub. Et ma olen ikkagi kodanik, osa kodanik ja ma olen aktiivne kodanik seal kogukonnas, kuigi ma füüsiliselt ei ela seal. Et siis, jah, et nii se on, aga nii hulle ei ole, no, medias või no, kõik spordiyritykset saab ka jälkida interneti teel. Et saab mõnes mõttes kahdessa kohdassa kogeda, kuigi elad yhdessä kohdassa.
Kuidas Ameerika Ühendriikide riigil ja rahval teie meelest praegu läheb?
No praegu on väga kehvad ajad. Minu vend elab New Yorkis, näitas mulle pilt selles, kuidas öelda nagu külmik veoauto, kus nad voivad neid kehad, mis enam haiglas ei mahu, sest on liiga palju, kes on surnud ära. Et see ongi kurba aeg, kus surnud aeg on meeletult suur. See on suur riik, et siis loomulikult ongi väga suur. Näiteks iga aasta päris palju suurvad lihtsalt tavalise gruppi pärast. Aga praegu see on väga kurb aeg osas, eriti mõnes piirkondades, näiteks New Yorkis on tõesti katastroof. Ja loomulikult on hirm kõikidele, et mis siis saab, kas töö jätkub. Ma arvan, USA's on väga oluline näiteks, kui Eestis lennuühendus enam ei ole või on vähendatud, elu läheb edasi, et lähen autoga. Aga USA's, et kui sul on pere või soov külastada Los Angeles ja seal New Yorkis, et sa ei hakka autoga nagu sõitma sinna. Et siis ma arvan, selle koronaviirus on kindlasti tekitanud hirm ja mure, et kuidas siis elurežiim hakkab olema. Suured yritused näiteks ja spordiyritused on väga oleellised, kus on suured saadumid 60-70 000 inimest. Kui kõik neid jäävad ära, et see elu režiim ongi natuke teisugune. Et siis praegu on pigem halvad ajad, aga see on lühiajaline, et elu läheb ikka paremaks ja naastub tavalise eluse.
Kas teile tundub, et Eesti on koronaviiruse puhul märksa nagu kergemini pääsenud kui näiteks USA?
See kindlasti, et Eestis on olnud, mis see on, 40 surma juhtumid.
Midagi sellist.
Et neid haigla ravil on, mis oli 120, 130. Tundub, et Lätis või Leidus läks paremini, aga samuti midagi väga hull ei ole. Kui me vaatame Rootsis, on väga palju, kes on surma saanud, või Italias, või Prantsusmaal, Hispania. On siis palju riiki, kes on väga kehvasti läinud. Et siis Eesti on, ma arvan, pigem hästi läinud. Kuigi on loomulikult olnud juhtumid, mis oleks saanud teisiti paremini teha. Et vist ei ole ühtegi riik, mis on täiuslikult valitsenud selle kriisi ajal.
Kui palju te jälgite seda, mis toimub USA's nendes valdkondades, mis on teile ametialaselt tuttavamad, välispoliitika, julgeolekupoliitika. Kunagi ma toon sellise näite, et kui Mahatma Gandhilt küsiti tema käest, et mida ta arvab lääne tsivilisatsioonis, siis ta vastas, et see on väga hea mõte. Et mõned niisugused kriitikud ütlevad, et praegusel ajal Donald Trumpi juhitavas Ameerika Ühendriikides on ka USA välispoliitika üks väga tore mõte. Olete te niisuguse kriitikaga päri või on teil natukene teissugune nägemus?
See on huvitav küsimus. Ma jälgin kindlasti USA välispoliitika, õpetan kursuseid USA välispoliitikas aika-ajalt. Nii ja naa, et see on kuidas öelda, et kas tas on 1/4 täis või kas tas on 3/4 tühi. Et, kindlasti on arenguruum, aga mõnes mõttes oleks saanud hullem ka olla. Yllisä mä yritän olla neutraalna, aga mä voin lisätä öelä, että minä ei ole Donald Trumpin tuotaja. Että oli natke hirmus tämä retorika, eriti kuin oli kandidaat, aga iski ka president on mõned väliytlemiset, missä on tekitä mure või kahju. Aga voivalla siinä mä ytleksin, että eriti välispoliitikasta, että siinä ei ole sellist tegu või otsustus, missä kaasneks mass suurmad. Kui sa saad öelda, et jah, see otsustus tekitas 500 000 inimest, kes said selle pärast suurma. USA on väga võimas riik ja on palju otsustusi ja see ka tähendab otsustus, et kui keegi otsustab mitte midagi teha. Ja tihti on olnud otsustused ja neid tagajärjed on väga-väga suured ja kahjulikud. Ja iga president, näiteks Bill Clinton, kui vaatame Rwanda genotsiid, kui ta oleks otsustanud midagigi teha, saaks päästä 500 000 inimest. Kui vaatame George W. Bushi ajal Iraki sõda, et selle pealesõja teema tekitas väga suurt inimkahju, eriti Irakvasta seos. Ja siis Obama oli see, et kas oleks midagi saanud teisiti Syyriast teha. Et see on väga keeruline konflikt, aga yldiselt me nägime väga pikaaegne konflikt, kus maastliselt inimesed said surma. Et siis iga president saab üldiselt vaadata ja öelda, et tagantjärgi, kui oleksin midagi teisiti teinud, et siis mitu saadetuvad inimest oleks jäänud elu. Trumpi puhul on kindlasti palju välispoliitika probleemid ja otsustusi, mis oleksin teinud teisiti, mis minu mielestä on kahjulikud, aga vielä ei ole näinud yhtäkin, mis ma saan kindlalt öelda, et jah, et selle pärast on 200-300 000 inimest lihtsalt saanud surma.
Yksi niin
sukin. Se on madal lävend, aga ma arvan, et praegu on selle yllätänyt. Tämä voi olla muura on se selle koronavirus- ja kriisi juhtuminen, kun me rääkimme Amerika inimestä elusid, et no, et kas ta oleks saanut midagi teisiti tehdä, et vähennätä neid surmat. Ma arvan, et aika näitab seda, aga kindlasti on paljon, kes oleks tahtnut rohkem testimine ja paremat tulemused eriti selle kriisi alguses.
Üks niisugune Eesti, USA kui ka paljude teiste maailma riikide, võibolla ärme ütle veel mure, aga ütleme vähemasti teema, on Hiina ja Hiina haarde ja mõjuvõimu laienemine. Eestis ma julgeksin väita, hakati Hiina teemadel avalikult rääkima rohkem eelmisel aastal, kui ilmusid mõned ajalehe artiklid, mis seda teemat avasid. Kuivõrd teid see Hiina teema paelub ja missuguse pilguga te seda Hiina niisugust kasvavat mõju vaatate, on see niisugune murekoht?
No natuke vaatan ikkagi. Kindlasti on teised, kes on teinud väga detailsed uuringud sellest, nii detailidest ma ei ole uurinud. Aga see on huvitav ja ma arvan, et siin on eriti huvitav Eesti välispoliitikast, sest nyt edaspidi me hakkame nägema, et konsensus hakkab lõppema. Näiteks seda kauem, mis aeg läheb, et Hiina tõusuga, näiteks kui Amerika jääb kas kaugenemaks, või äkki oli lihtsalt suke Trumpi ajal, kus on America first, Amerika esimesena. Aga ikkagi muuta tunnub, et Eestis tulevikus on erinevad poliitilised mõtteid seos Hiinaga. Et üks näeb Hiina kui ohuna, mitte demokraatlik režiimina, oft selle terve liberaalne maailma korrale. Teine näeb Hiina kindlasti kui raha allikas, keegi, kes saaks pakkuda investeeringud, keegi, kes on väga kaugel, et see ei ole nagu kõrval naaber, kes võib olla pakkuda mingi oht või mitte. Et siis need arutelud, ma arvan, tulevikus hakkavad olla väga tervemad Eestis konkreetselt. Ja kuidas me isä hindan Hiinat, onkin mä saan molemmasta aru, että yhdellä puolet vaikka riikkiä onkin oleellinen, että takada inhimilliset, väärtiset reglit, siis kui onkin yldinen systeem, kus reglit ja väärtiset ausetakse, että siis on väga torre. Aga samoin kuin me vaatamme Eesti konkreettinen tulevik ja maailmassa, kus onkin mitmekesisem, kus ei ole ainoa USA suur võimuna, ja ka kui me vaatame Euroopan liit, mis võibolla ei hakka neid miljardid edesi pumpama Eesti majanduse, siis siinä võibolla tõesti saaks pakkuda investeerimisse allikad, aga see on ohtlik mäng ja riskimäng, aga ma saan mõlemates aru, et seega mul ise võibolla väga suurt arvamus ei ole kujunenud, et ma ei ütleks, et toi Hiina on suur oht, et maailma hakkab lõppema, aga samati ma ei ka ütle, et lihtsalt võtame kõik raha nagu pole midagi. Et noh, mingi oht vist seal ikka on, aga samati mõnikord selle kasu, sa pead arvesse võtma, et ka selle oht on väärt selleks.
Mismoodi praegune koronakriis teie hinnangul riikide omavahelisi suhteid, riikide välispoliitikat muudab?
See on väga hea küsimus ja mulle ei ole võibolla selge vastus, et ilmselt see soltub paljudest tegritest, kui kiiresti elu läheb normaalsemaks, kui kiiresti saab majanduslikult hakkama. Ma arvan, et juhul kui majanduskriis jätkub kauem kui koronaviiruse kriis, et siis võib tekitada kindlasti mõned tagjärjed Italiast näiteks või mõned teises Euroopa Liidu riikides, kui pärast nad tajuvad, et neil läks kehvasti ja Euroopa Liit ei ole neid aidanud, et siis see võib kindlasti mõida näiteks Euroopa Liidu tulevik ja edu väga tugevalt. Aga mõnes mõttes, et elu ikkagi läheb edasi, et näiteks kui vaatame mõned pingeid, USA-Hiina pingeid on mõned ütlused, et kes on süüdi selles, kas siin on süüdi või USA-Hiina pingeid olid enne ka olemas. Et siis selles mõttes ma arvan, et koronaviirus ei ole seda mõjunud või muutunud. Võibolla yksi huvitav on se, että kun me vaatan selle lennuki yhdys on niivord vähän, että missä on selle pikaajallinen myy sellaista, että kun ihmiset isä vähän liikuvat riikkiä vahelliselta, että kun kaikki liisat istuvat oma koduriikissa, että missä on se pikaajallinen myy, sest se ka muutuu suhtumista. Se on se alt ylös, että kuidas ihmiset tajuvat suhteet. Näiteks Amerika-Euroopan suhteet, että on niin suuret inimvolut, että ne, kes kyllästävät Euroopat ja USAt ja vastapiri, että kun ne yhdistykset on ääri jäätyt, voi on vähemmäksi jäänyt, siis monet arvovat, että sellainen kriisi jatkuu moneksi ajaksi, että voi olla, me ei näe ne lennukin yhdistykset moneksi ajaksi. Että siis, missä myy sellaista tulee, se on, ma arvan, mitenkin huvitav, missä võiks jälkinen.
Kui tõenäoliseks te peate seda, et riigid, see nüüd ei puuduta enam niivõrd võib-olla välispoliitikat, võib-olla isegi rohkem sisepoliitikat, aga muutuvad selliseks protektsionistlikumaks, et nii Eestis kui mujal riikides tõstab väga tugevalt pead see, et meie riigis toodetud kaubad peaksid meile jääma selleks, et kui tekib mingi kriis, siis meil on piisav toiduvaru ja nii edasi, et siukest kaupade vahelist liikumist üritatakse nagu vähemaks võtta ja et riigid kuidagi nagu sulguvad rohkem ise endasse.
No kindlasti see oht on olemas, sest vaata enne koronakriis me ka nägime seda, et kui me vaatasime mõned rahvusluse või populistliku kandidaati Donald Trump ise näiteks, on kindlasti rohkem sellise protectionist või kui me olemme tavaliselt näinud, aga ma arvan, et väga suurt mõju koronaviiruse pärast vist ei tule, et see trend oli juba olemas mõnes mõttes, kui praegu olemme näinud sellist ise kaitsmise või protectionist strategia, et see on olnud praegu lihtsalt nende ravimite ja suhka tervis- ja hoiusektori kaup. Ma arvan, et enemusriigid ikkagi mõistavad ja tahavad, et piirid oleks lahti kauba vedamiseks. Et keegi ei taha näha, et oleks probleemi kaupadega. Kui me vaatame neid, et globaalne mainus on väga keeruline ja see lihtsalt see tootmisprotsess on niivõrd keeruline, et see ei ole yhdessä riigissä, et on areng, on neid allikad või maavarad, millest tehakse, on siis uurimist ja tootmist ja transit, et see on kõik nii keeruline rahvusvaheline, et ma arvan, et kõik mõistavad seda, et kaup peab edes minna. Ma arvan, et ilmselt see koht, kus me näeme, võibolla mingi muutus oleks migraatsioon. Et inimeste vahetamine. Et see on võibolla see, mis on natukene kergem võibolla näha seda muutus. Ja see ka oli, see trend oli juba olemas enne selle koronaviirus.
No kõigist neist teemadest võiks teiega pikemalt rääkida, palju pikemalt, aga meil see aeg on niisugune võrdlemisi täpne. Mis tõttu ma pöördun võibolla lõpetuseks tagasi natukene selle juurde, millest ma alustasin, ehk siis teie siin Eestis elades. Et te olete nüüdseks juba pikki aastaid siin olnud, õpetate Tallinna ülikoolis, siis olete seal dotsent, nagu alguses sai kohe öeldud. Lisaks te olete Eestisse ka endale pere loonud. Ja te räägite tõepoolest head eesti keelt, ehkki ma saan aru, et te ise olete pigem nagu tagasihoidlik oma keeleoskuse reklaamimisel. Aga ma küsin võibolla seda, et kuidas te ennast selles mõttes Eesti ühiskonnas praeguseks tunnete, et kas see tunne on võrreldav millegi sellisega nagu Sting laulis omal ajal Englishman in New York või siis tunnete ikkagi, et te olete Eesti ühiskonda niimoodi sisse kasvanud, et te tunnetegi ennast niimoodi täiesti sisse sulan tununa?
No ma ei ole kunnigi olnud inglislane New Yorkist, aga ma ise tunnen ennast hästi siin Eestis, et ma tunnen, et ma saan kõigist aru, et kuidas elu tehakse, kõik on normaalne. Aga no samasti ma ei ole eestlane ja ma arvan, et minu aksent on ka selline, mis ei taha ära kaduda. Aga eestlaseks ma ilmselt ei muutu, aga olen väga rahul siin Eestimaal ja tunnen, kuidas eestlastel on ka rahul see, et minä olen siin. Et üldiselt, et kui keegi keelt oskab, keegi on nõus tööd tegema, panusama siin ühiskonnast, et siis inimestel on hea meel seda inimest tervitama. Ja see on tore. Ma arvan, et rohkem, kui seda ei saa kerge küsida ka.
Kas me rääksime siin ennist sellest või ma tõin selle sisse, et eestlased ise arvavad sageli, et me tülitseme oma vahel palju. Te ütlesite, et mis puudutab vähemalt mingisuguseid riiklikke otsuseid, siis need on Eestis vastupidi pigem väga rahulikult saadud tehtud. Kas teil on nende aastate jooksul silma või kõrva hakanud veel mõni niisugune eestlaste kohta käiv stereotüüp, mida te kõrvalt teisest riigist sisse tulnud inimesena ütleksite, et teie seda seisukohta jaga, et eestlased sellised või naasugused on?
See on huvitav küsimus.
Kas me oleme näiteks väga endasse sulgunud ja vaiksed ja sellised introvertsed?
No see jaa, kindlasti, aga samuti on ikkagi niivõrd palju eestlasi kes ei ole, et neile meeldib seiklused, et sõidavad ringi igala poole läheb taise nagu uugemetsas maailmas. Ja selles mõttes, kuigi on eestlased siin nagu tagasi hoidlik, et ei hakka nagu tänava peal kaardima või suuke metsikult suhtlema, tegelikult nagu eestlaste sees on selline soov kogere seiklused. Et seega võibolla on huvitav näha, kuidas see, kus sulle seiklus ja hing on eestlaste sees küll.
Mida te eestlaste käest õppinud olete te enda meelest nende aastate jooksul?
See on ka hea küsimus. Eestlaste käest, ma arvan, olen õppinud, et kõik saab korda, kõik möödub. Et selles mõttes eestlased mõnikord vinguvad, et kõik võiks paremini olla, aga keegi ei hakka paanitsema, et mingi paanika ei tule sellest. Et lähevad edesi rahulikult ja siis lõpuks mingi probleem ka läheb mööda. Teistest riikidest on mõnikord suurt paanika, et maailm hakkab lõpama, et nüüd me lähen kõik toidet paper rostma, või veetse paper rostma, aga siis maailm hakkab lõpetama. Eestis on lihtsalt rahulik, et kyllä on probleem, võibolla nagu rääkin ja rääkin sellest murest, aga ma ei haka panitsema. Et minu mõttes on väga hea omandus.
Teid kuulates võib vist olla kindel, et eestlased saavad ka sellest koronakriisist üle ja kõikidest järgnevatest opsudest ka, et seda rahvust nagu niisama lihtsalt ei murra.
Kindlasti. Ja ma arvan, et Eestis on palju head omandused, mis konkreetselt selle koronaviiruse puhul aitavad. Et üldiselt inimesed saavad sellest aru, nad jälgivad reeglid ja juhiseid. See on positiivne. On mõned teised kultuurid, kus võibolla rahvad hakkaks käituma teisidi, sest on ükskõiksed või skeptilised või mis iganes. Ja see võiks olla natuke hullem. Aga jah, ma arvan, et Eesti saab hakkama küll.
Matthew Crandall, aitäh selle intervjuu eest.
Aitäh teile!